Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Cukup Dengan Yesus dengan judul topik bahasan ke-6, Seseorang Seperti Saya. Saudara pendengar, setiap buku dalam Alkitab memiliki penekanan dan pesan khusus yang seunik Tuhan sendiri. Misalnya, ketika kita mempertimbangkan kitab Wahyu, kita segera memikirkan nubuatan akhir zaman. Tetapi, tema spesifik apa yang Anda tetapkan untuk kitab Ibrani? Ketika Anda melihat ke dalam buku yang rumit dan ditulis dengan indah ini, Anda akan menemukan pesan berulang yang ditemukan, yaitu supremasi atau kehebatan dan kecukupan dengan Yesus. Dr. Jeremia telah memilih 10 pesan yang menggambarkan pemikiran-pemikiran ini. Yesus adalah pencipta kita, Yesus pembebas kita, Yesus perantara kita, imam besar kita, dan banyak lagi. Secara sederhana, cukup dengan Yesus. Saudara, Yesus menjadi seperti kita sehingga Dia dapat bersimpati dengan kebutuhan kita dan menjadi pengorbanan tanpa dosa bagi sifat kejatuhan kita. Dia ditunjuk secara ilahi sebagai imam besar kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran Dr. David Jeremia, Seseorang Seperti Saya, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
Saudara-saudara, sekarang izinkan saya memberikan sebuah ayat perjanjian baru yang membawa semua ini ke dalam pengalaman kita. Kita semua seperti yang diberitahukan dalam perjanjian baru, dalam pengertian rohani adalah imam bagi Tuhan. Jadi kita selalu berurusan dengan orang lain, dan kita akan selalu terlibat dengan orang-orang yang mengalami masalah. Dan terkadang kita diminta untuk terlibat dengan orang-orang yang sedang mengalami masalah. Izinkan saya memberitahu Anda bagaimana kita seharusnya melakukannya, dan melihat apakah ini tidak seperti yang baru saja kita baca. Galatia pasal 6 ayat 1 hingga 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kedengarannya seperti apa? Sebuah dosa yang tidak disengaja, bukan? Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh. Apa kata yang ada? Saudara, lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Suatu kata yang baik untuk kita semua hari ini, seperti imam besar perjanjian lama, ketika dosa yang tidak disengaja datang di jalan kita dan kita diminta untuk menghadapinya, marilah kita melakukannya dengan semangat, kelemah lembutan, tidak kurang menanggapi dengan mengatakan itu tidak masalah atau menanggapi berlebihan dengan membuat orang itu menderita. Izinkan saya memberitahu Anda apa kecenderungan manusiawi kita. Kecenderungan manusiawi kita adalah untuk memecahkan masalah dan keluar dari tengah-tengah masalah itu. Jadi jika kita tidak hati-hati, kita memiliki kecenderungan untuk mempertentangkan masalahnya baik di sini atau di sana. Dan kemudian kita berjalan dengan riang dan tidak menyadari bahwa suatu hari nanti kita akan berada di ujung yang lain dari masalah itu. Dan bagaimana kita ingin diperlakukan ketika kita menemukan diri kita dalam situasi itu? Baiklah, itu 3 ayat pertama. Itulah perkenalannya. Jangan khawatir, kita akan melewatinya. Bagian yang kedua, kualifikasi Kristus. Ibrani pasal 5 ayat 4 hingga 10. Bagian selanjutnya dari pasal ini benar-benar menarik, karena penulis kitab Ibrani tahu dia berurusan dengan pembaca Ibrani, dan dia ingin mereka mengerti bahwa dia memahami persyaratan perjanjian lama untuk seorang imam besar. Sekarang dia akan membuktikan tanpa kontroversi apapun bahwa Tuhan Yesus Kristus memenuhi syarat dalam setiap cara khususnya sebagai imam besar kita. Bagian A. Dia adalah imam besar yang ditunjuk. Ibrani pasal 5 ayat 4 hingga 6. Pertama-tama dia diangkat sebagai imam besar. Dia adalah imam besar yang ditunjuk. Ibrani pasal 5 ayat 4 sampai 6 mengatakan, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang telah terjadi dengan Harun, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Nah, Alkitab mengatakan bahwa seorang imam perjanjian lama tidak dapat menunjuk dirinya sendiri untuk peran itu. Anda tidak bisa begitu saja bangun pada suatu pagi jika Anda berada dalam keluarga Yahudi dan memberitahu orang tua Anda, saya telah memutuskan bahwa saya akan menjadi seorang imam. Itu tidak akan berhasil. Anda harus diangkat sebagai imam dan Anda harus berasal dari keluarga khusus untuk memenuhi syarat. Anda harus berasal dari keluarga Harun. Keluaran 28 memberitahu kita bahwa Tuhan mengangkat Harun dan anak-anaknya menjadi imam bagi Tuhan, bagi bangsa Israel. Ayat 1. Jadi seorang imam haruslah orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Sekarang lihat teks yang baru saja kita baca. Apakah Tuhan Yesus Kristus ditunjuk oleh Bapa? Dikatakan bahwa dia dipanggil oleh Tuhan sama seperti Harun. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia tidak memuliakan dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia tidak mengambil bagi dirinya pelayanan imamat ini, tetapi Tuhan memberikannya kepadanya, karena Tuhanlah yang berkata kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi Tuhan Yesus memenuhi syarat. Pertama-tama, karena dia ditunjuk oleh Bapa untuk menjadi imam besar, itu adalah kualifikasi surgawinya. Tetapi dia memiliki kualifikasi duniawi yang sangat menarik bagi saya, karena dia bagian kecil berikutnya dari pasal ini. Kita bertemu dengan orang yang kita temui beberapa kali dalam kitab Ibrani, dan namanya Melkisedek. Katakan itu bersama saya, Melkisedek. Siapakah Melkisedek itu? Dari mana dia datang? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus memenuhi syarat untuk menjadi imam besar karena Bapa menunjuk dia dan karena dia berasal dari urutan imamat yang berbeda, bukan perintah Harun, melainkan perintah Melkisedek. Melkisedek. Nah, jika Anda mengetahui Alkitab dan Anda telah membaca perjanjian lama, Anda akan menyadari bahwa di pasal ke-14 kitab Kejadian, Anda bertemu dengan Melkisedek. Anda bertemu dengannya dalam situasi yang sangat menarik. Abraham telah kembali dari penyelamatan keponakannya, dan dia menghancurkan tentara yang telah membawa Lot pergi. Dan dia kembali ke rumah, dan Alkitab berkata bahwa dia mendapatkan semua rampasan hasil kemenangan. Dan dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan seseorang bernama Melkisedek. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa dia adalah seorang imam raja. Dia adalah Raja Salem. Salem adalah istilah awal yang digunakan untuk Yerusalem. Dengan kata lain, imam raja ini adalah Raja Yerusalem. Dan dia bertemu Abraham dalam perjalanan kembali dari perang. Dan kita diberitahu bahwa dia adalah seorang imam dari Tuhan yang maha tinggi. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Dan kemudian cerita itu dibiarkan begitu saja. Dan Anda sampai ke kitab Ibrani dan Anda membaca bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah seorang imam menurut perintah Melkisedek. Pertama, Anda perlu memahami betapa pentingnya itu karena Melkisedek telah ada jauh lebih lama daripada Harun. Dan Anda ingat, orang-orang Yahudi selalu mencoba cara perjanjian lama dalam melakukan sesuatu. Jadi mereka akan sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa siapapun yang mengaku sebagai imam besar berasal dari peraturan yang benar. Kita diberitahu oleh penulis Ibrani bahwa Tuhan Yesus datang dari urutan yang berbeda. Dia berasal dari peraturan Melkisedek yang mendahului Harun ribuan tahun lamanya. Ketika Anda sampai pada pasal ke-7 dari kitab Ibrani, Melkisedek dijelaskan dalam satu ayat dan inilah ayatnya, ayat 3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kedengarannya seperti apa? Kedengarannya seperti Melkisedek adalah gambaran dalam perjanjian lama tentang Kristus yang kekal, tanpa awal dan tanpa akhir, dan dia adalah imam untuk berapa lama, saudara? Selama-lamanya. Imam keturunan Harun berakhir pada akhir kehidupan setiap imam itu dan harus diteruskan ke imam berikutnya. Tetapi imam Melkisedek adalah kekal. Itu tidak pernah berakhir. Dan dari mana Tuhan Yesus mendapatkan kualifikasi duniawinya untuk menjadi seorang imam? Dia adalah seorang imam menurut perintah Melkisedek. Jadi, kita akan meninggalkan Melkisedek untuk sementara waktu. Kita mungkin akan bertemu dengannya lagi nanti. Tetapi saya hanya ingin Anda mengerti bahwa cara pertama Tuhan Yesus memenuhi syarat untuk menjadi imam besar yang sah bagi kita adalah dia ditunjuk oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan dia ada menurut peraturan Melkisedek. Dan apakah dia memenuhi syarat? Sangat memenuhi syarat. Bagian B, dia adalah imam besar yang disetujui. Ibrani pasal 5 ayat 7 hingga 8. Perhatikan yang kedua, dia tidak hanya ditunjuk sebagai imam besar, dia disetujui sebagai imam besar. Ayat 7 dan 8 mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalihannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Alkitab mengatakan Yesus adalah Tuhan dalam daging. Kehidupan manusianya disebutkan dalam Alkitab dengan kalimat, dalam hidupnya sebagai manusia, kebutuhan manusiawinya ditunjukkan dalam penyebutan tentang doa-doanya. Ia telah mempersembahkan doa. Sepanjang hidupnya, jika Anda mempelajari Injil, kehidupan Tuhan Yesus didominasi oleh doanya. Setiap kali ada masalah yang harus dihadapi Tuhan Yesus, ketika dia memilih orang-orang yang akan menjadi muridnya, kita diberitahu bahwa dia menghabiskan berjam-jam dalam doa. Ketika dia mengutus murid-muridnya ke laut untuk mengajarkan tentang kepada mereka, di manakah Tuhan Yesus? Dia berada di pegunungan, berdoa untuk mereka. Di seluruh Alkitab, Anda melihat Tuhan Yesus berdoa. Dan ngomong-ngomong, setiap kali Anda berpikir mungkin tidak penting bagi Anda untuk berdoa, ingatlah jika anak Yahweh yang sempurna masih harus berdoa dan merasa perlu berdoa, mungkin saya harus mencoba mencari waktu untuk melakukannya sehingga saya pun dapat menjalani hidup dengan baik. Anda tahu, jika Anda ingin mengosongkan auditorium gereja, maka beritahukan kepada mereka sebelumnya bahwa Anda akan berkhotbah tentang doa. Tidak ada yang akan datang karena kita semua merasa bersalah, karena kita tidak cukup berdoa dan kita merasa tidak perlu ada yang memberitahu kita itu. Dan saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa sesekali saya masih harus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah seorang manusia. Namun dia adalah manusia ilahi dan dia berdoa untuk melakukan kehendak Bapanya. Namun doa yang disebutkan di sini bukanlah sekedar doa. Itu adalah doa doa yang didoakan di Taman Getsemani. Apakah Anda ingat doa itu? Betapa baiknya bagi kita untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus berada di taman, berdoa dan mulai berseru kepada Bapa. Dan Anda ingat doa itu, Dia berkata, "Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Dan ketika Anda pertama kali membacanya, Anda bingung, karena kita mengerti bukan? Bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mati, itu adalah seluruh tujuannya. Dia dilahirkan untuk mati. Jadi mengapa Dia, pada titik penting dalam hidupnya ini, memutuskan bahwa Dia tidak ingin mati? Bukan itu sama sekali yang terjadi. Faktanya, dalam Yohanes 12 ayat 27, kita membaca kata-kata Tuhan, Yesus. Dia berkata, "Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Jadi Tuhan Yesus tidak berdoa agar Dia tidak mati. Bahkan jika Dia menaikkan doa itu, Dia tidak sebaik beberapa martir yang menghadapi kematian dengan berani. Dia sedang menaikkan doa yang telah dikondisikan oleh sesuatu yang saya yakini benar terjadi padanya di Taman Getsemani. Pikirkan ini sejenak. Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya mungkin belum sepenuhnya memahami semua yang Bapa minta darinya ketika Dia datang ke bumi ini. Karena ingat, Tuhan Yesus belajar dalam kemanusiaannya. Karena Dia seperti kita, Dia harus melalui proses belajar. Tidak ada ketidaksempurnaan dalam hal ini, tetapi Dia baru belajar. Jadi pertanyaannya adalah, kapan menurut Anda Tuhan Yesus akhirnya mengerti bahwa ketika Dia mati di kayu salib, Dia akan menanggung semua dosa seluruh dunia dalam tubuh-Nya di atas kayu salib? Saya akan menjawab pertanyaannya. Saya percaya itu terjadi padanya di Taman Getsemani. Saya percaya bahwa ketika Dia berdoa di taman itu, tiba-tiba beban dosa dunia mulai menimpa tubuh-Nya. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa kesedihan-Nya begitu besar pada saat itu, sehingga Dia mengeluarkan banyak darah, penderitaan yang berat menanggung dosa bagi seluruh dunia. Apakah Tuhan Yesus meminta untuk keluar dari tugas itu? Tidak. Dia meminta Bapa untuk membantu Dia melalui itu, untuk melayani Dia, untuk menolong Dia melalui kematian. Dia meminta agar kematian bukanlah akhir, yang tentu saja doanya dijawab dengan kebangkitan. Tetapi pada saat di taman ini, Alkitab memberitahu kita bahwa Dia merasakan setiap emosi yang dapat Anda bayangkan. Saya tidak tahu penderitaan macam apa yang mungkin Anda alami dalam hidup Anda, tetapi Alkitab memberitahu kita dalam Markus pasal 14 bahwa Dia sangat takut dan gentar. Dia sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Markus 14 ayat 34. Dan Dia merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Markus 14 ayat 35. Bahkan penderitaannya begitu hebat. Alkitab mengatakan bahwa Allah Bapa mengutus seorang malaikat untuk menghiburnya. Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah, mengapa saya menceritakan kisah ini kepada Anda? Saya telah menceritakan kisah ini kepada Anda karena dengan cara inilah Tuhan Yesus disetujui menjadi imam besar kita. Dia dibuat untuk melewati derita dan penderitaan umat manusia di titik terendahnya, sehingga tidak akan pernah ada sesuatu yang Anda dan saya pernah alami yang lebih besar dari apa yang Dia alami. Dia telah mengalami itu semua. Alkitab mengatakan Dia melakukannya agar Dia taat dalam penderitaannya. Itu tidak berarti Dia tidak pernah taat. Tuhan Yesus tidak pernah mengalami saat-saat ketidaktaatan dalam hidup-Nya. Tetapi ketaatan pada penderitaan berarti bahwa Dia membiarkan inti penderitaan sepenuhnya, mengambil jalannya. Dia tidak pernah memilih keluar selama proses tersebut. Dia taat pada panggilan penderitaan sampai akhir. Apakah Dia pernah tidak taat dalam hidup-Nya? Tidak. Ketika Dia masih kecil, kita diberitahu tentang Dia. aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku. Lukas pasal 2 ayat 49. Saat dia bertumbuh, kita diberitahu dalam Yohanes pasal 4. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam Yohanes 5, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Dalam Yohanes 6, sebab aku telah turun untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus selalu melakukan kehendak Bapa-Nya, tetapi dia taat untuk menderita, sehingga dia tidak pernah membiarkan penderitaan itu dibatalkan dalam prosesnya. Dia merasakan itu semua. Lain kali Anda mengalami masa sulit, saat berikutnya Anda berpikir tidak ada yang mengerti. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membicarakan hal ini. Tidak ada orang yang kepadanya saya dapat datangi. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Imam besar Anda di surga telah mengalaminya dan melakukannya 100 kali lebih banyak daripada apa yang pernah Anda bayangkan. Kitab Ibrani kemudian mengatakan, pernahkah engkau menderita sampai mencucurkan darah? Tidak, tapi dia mengalaminya. Jadi dia adalah imam besar yang ditunjuk dan dia adalah imam besar yang disetujui. Dia disetujui, dia bisa menangani masalah Anda. Bagaimana dia disetujui? Dia harus menderita segala sesuatu yang dunia lemparkan kepadanya. Dia menderita menanggung beban dosa seluruh dunia. Bagian C, dia adalah imam besar yang diakui akreditasinya. Ibrani pasal 5 ayat 9 hingga 10. Dan kemudian yang ketiga, dia adalah imam besar yang diakui akreditasinya. Perhatikan ayat 9 dan 10. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Apa artinya ini, saudara? Ini berarti bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menyelesaikan segala sesuatu yang perlu diselesaikan agar dia memenuhi syarat sebagai imam Anda. Alkitab mengatakan dia adalah pencipta keselamatan kekal. Dia penulisnya. Karyanya abadi. Dia seorang imam besar yang diakui akreditasinya. Pencapaiannya diperoleh dan itu abadi. Dan karena dia adalah siapa dia? Dia sama seperti saya. Dia sama seperti Anda, dan dia adalah anak Yahweh. Dia dapat membantu kita pada saat kita membutuhkan. Itulah seluruh pesan dari kitab ini, bahwa dia yang kita miliki di surga ada bagi kita. Kita tidak menerima saudara, karena kita tidak meminta. Kita melewati banyak hal dengan kekuatan kita sendiri, karena kita gagal mengenali bahwa Bapa telah memberi kita seseorang yang kuat untuk membantu kita melewati masa-masa sulit kita. Dan itulah yang diajarkan kitab Ibrani kepada kita tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah pencipta dunia kita. Tuhan Yesus ini, Sang Raja Bumi. Kekuasaannya seperti yang telah kita pelajari, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kuasanya menopang alam semesta. Dia menguasai langit dan dia menguasai bumi. Dia adalah juru selamat dari dosa, dan suatu hari dia akan memerintah bumi ini dari tahtanya di Yerusalem. Dan pada saat yang sama, Tuhan Yesus ini adalah pribadi yang penuh duka dan kenal dengan duka. Dia diremukkan karena kesalahan kita dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dia menjadi sedikit lebih rendah dari para malaikat, sehingga suatu hari kelak kita dapat memerintah para malaikat. Dia sangat miskin sehingga dia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Namun ternak di seribu bukit adalah milik Bapa-Nya. Orang tua manusianya adalah petani miskin, dan Bapa surgawinya memiliki dunia. Dia masuk ke dalam daging agar dia bisa mengidentifikasi dirinya dengan kelemahan kita, dan dia menjadi manusia sehingga dia bisa menunjukkan kuasanya atas pencobaan. Dia adalah anak Yahweh, tetapi dia juga anak manusia. Dia adalah Tuhan yang mulia, dan dia adalah Yesus yang hina. Tahtanya ada di surga, tetapi kelahirannya di palungan. Dia menjadi miskin agar kita bisa menjadi kaya. Dia datang ke bumi ini agar dia bisa membawa kita ke surganya. Dia adalah Tuhan Yesus, Imam Besar yang agung, dan dia sangat memenuhi syarat untuk melakukan semua yang diperlukan dari seorang imam besar bagi Anda dan saya. Karena Anda lihat, walaupun dia begitu luar biasa, dia sama seperti kita. Dan ketika kita pergi kepadanya, dia mengerti setiap kelemahan yang pernah kita rasakan. Dan dia selalu hidup untuk menjadi perantara bagi kita.
Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Cukup Dengan Yesus, judul ke-6, Seseorang Seperti Saya, bagian kedua. Di bagian ini, kembali kita diingatkan kualifikasi Kristus sebagai Imam Besar. Dia adalah Imam Besar yang ditunjuk. Dia adalah Imam Besar yang disetujui. Dan dia adalah imam besar yang diakui akreditasnya, pencapaiannya nyata, terbukti, dan kekal. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ke-7, Kristen Seperti Peter Pan, dari serial Cukup Dengan Yesus, dalam program Titik Balik esok hari, di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.